From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Temple Square na Salt Lake City tozali komemela bino mayanga ni mabonganga nzambe ya likitali nene ya katikati ya mubu ya mbala ya kama moko na tuku mwambe ya eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoro ya suka. Mayanga ni maye mazali kosalema na nkoto ya bandako ya makita epai nyoso na mukili. Miziki mpona mayanga ni oyo mikobeta maana lisanga ya bayembi babonganga nzambe uta na centre ya formation ya bapanzi sango ya povo. Mokambi Dieter F. Uchtdorf mosungi ya mibale kati na bokambi ya yambo bwa eklezia akokamba mayanga ya bonganga nzambe ya pokwa ya lelo.
We welcome you, brother.
Tumbele bino bande komibali boyebo olamu na mayanga ni ya bonganga nzambe ya likitali nene ya mbala ya kama moko tuku mwambe ya eklezia ya Yesu Kristo ya basante mikoro ya suka. Mukambi Monson oyo azaliko kamba asengi yete na tambulusa yango. Misalami ye mitindami na nzela ya satellite pe epa ya banganga nzambe nyonso oyo bazwami na mokili mobimba. Loyembo tango ya mayanga ni oyo ko yema mwana lisanga ya banganga nzambe ya centre ya formation ba missionnaire ya Provo na Utah na bokangami ya Douglas Benchley mpe Ryan Eggett elongo na Richard Elliott na Linzanda. Tokobanda mayanga ni mabonganga nzambe na lisanga ya bayembi bekoyemba boyoka bino banso mabota pe losambo epesa maepa ya mpaka Marcos Adukatis ya batuku sambo.
Thank you. our dear and kind Heavenly Father.
Na ebandeli ya mayanga niyo tozali kosenga ete molimo na yo ezala awa po ete bao nyonso bakolobela biso lelo basala boye na ndenge ya nguya na nzela ya mayele na yo ba oyo na kati na biso tokoyoka maloba oyo toyoka ke mitema na biso esimbami na mitema na biso mayele na biso po ete tozwa makasi pe makasi ya kokende liboso pe ya komipesa kobongisa bomoi na biso na nzela ya mateya tokoyoka lelo mpo ete tozala basali malamu mpona yo na libela tozali kosambela mpona boye na nkombo ya Yesu Kristo amen.
The choir will now sing.
Lisanga ya bayembi bakoyemba sikawa kende ye ntoma ya Lola. Sima ya loyembo mpaka Russell M. Nelson ya lisanga ya apostolo zomi na mibale ya kolubela biso, pe akulandama na mpaka Patrick Aaron na Juan Useda ya bantuku sambo.
My beloved
brethren, wherever you are, elders, we are grateful. We thank you. To lingi bino.
You may be seated.
Boko kikovanda. Mbala na mbala tozali na mposa ya komi kundula ntina nini tozali ba missionnaire. Ezali mpo na motindo euti na nkolo oyo alobaki bo kende bo jalisa boyekoli na babota nyonso ko batisa bango na kombo ya tata ya mwana pe ya molingo mosanto ko lakisa bango makambo ete bato sa nyonso esilinga ko lakisa bino pe talanga ina jali na bino elongo mikolo nyonso kino suka ya ekeke Obeko moye mozali moko ya mingi miye mizongisami na litondi lia sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami na mobimba na yango. Ba missionnaire ba kosali saka lelobo bele lokola missionnaire ya boyoka ni ya sika. Buku ya misala elakisi misala miya mission ya kalaba apostolo pe ba yeko li ya sima kufi. Kolanda sima kufi ya kolo Yesu. Kuna totangi mbongwana ya boka mwimpe libatizi ya soro ya talasi ya oyo ya mbo azalaki kokane la baye koli na kolo makane li ya kufa mpe anyokolaki bandimi ya eklezia ya sika. Uta na ebandeli ya boye solo akomaki polo mbongwani. Moko waba misione banene kole kampenza ya kolo. Mikapozomi na mitano ya nsuka ya buku ya misala epesi sango ya misala ya polo mpe baninga na ye. Na mokanda na moko ya baninga na ye ya motema polo akomi na elenge timote. Tika te moto atyo la bolenge na yo kasi opesa bandimi etaliseli na elobeli mpe na ejaleli mpe na bolingo mpe na kondima mpe na mpeto mpe na molimo. Toli ena elongo bani lisusu mpo ya biso lelo lokola ezalaki na kala. Etali ba missionnaire na biso nyonso, etali lisusu mondimi moko na moko na eklezia, ezali azala missionnaire to azala pa mondimi, to sengeli banso kozala ndakisa malamu ya bandimi ya Yesu Kristo. Ba missionnaire lokola 52,000 mpe mingi koleka bazali kosalisa na ba mission 340 koleka na mokili mobimba. Bazali bandimi mpe basali bakasi ya nkolo. Tina ya bango ezali kobengisa basusu koya epai ya Kristo na kosungaka bango kozwa sango malamu ezongisami na nzela ya bondimi ya Yesu Kristo mpe likabo na ye na boyambi libatisi kozwa likabo ya molimo mosanto pe koyika mpiko kino na suka. Lokola Timote, ba missionnaire mingi koleka bazali bilenge. Boko bazali bandeko basi, basusu ba missionnaire ya kolo. Tolingi moko na moko. Ba missionnaire basali saka mpo ya kosala bomoi Boma ekoma malamu mingi kolega po ya bana ya Nzambe. Tata wa biso ya Lola alingi moko na moko bana na ye. Na nyonso azali tata na bango alingi kopambola bango na likabo ya monene o ezali ya bomo ya seko. Ba missionnaire boye bakote ya epai binso basungi bato bakosunga bato kokolisa bondimi na kolo koyambola kobatisama kozwa molimo mosanto kozwa makulu ya tempelo pe koyika mpiko kina suka. Mosala mpe nkembo ya Nzambe komema bozangi kokufa mpe bomoi bwa seko oyo bwa moto ezali mosala ya bule mpe nkembo ya ba missionnaire nyonso. Tozali na posa ya ba missionnaire mingi koleka. Ba missionnaire balongo bani mingi koleka. Tango ya mosala mwaye na mabele nkolo alobaki na baye kolibaye. Mbuma mingi eteli solo nde basali bajali mingi te. Na bongo, bondela nkolo na bilanga ete atinda basali kobukela ye mbuma. Na mayangani oyo ya tongo ya lelo, wabiso mokambi Thomas S. Monson asala ki esakola monene na bilenge babali ya Yesu Kristo po ete balenge na ma po na mosala ya mission. Na liki ete maloba wana ekokota na kati ya mabota nyonso ya eklezia. Na toli ya bwana ya mokambi Monson na bakisi litatoli na ngai. Na libota na ngai na moni mapamboli ewuti na mosala ya mission kino lelo motango ya bana to pe bankoko na biso basala mission bazali na 49 pe motango wana ezali kobakisa makaka na mbala inso na monaka bokoli bwa bwanya bo komeli na bo sambi simpe, bo fulu ki bo abondimi bo ye bo kozwa mana mosala ya misyo. Bango kaka lokola nkola ya yambo na bango, bamati na mosala mwanzambe po ya kosalisa ye na motema nguya mayele mpe bokasi bo bango nyonso. Mosala ya misyo eko sunga kokokisa ntina na bango ya bonzambe. Toli Apollo zalanda kisa ya bandimi etali lisusu bandimi. Mingi bazali pe bakokende na mission te. Kasi banso bakoki kozala ba missionnaire ya bandimi. Esakola ena ekundoli singa lisolo lyoko lya liseki na etando yoko enene ya nganda ya koyekoli ya ba missionnaire elobi elembomoko elobaki kaka ba missionnaire. Batope misusu oyo balingaki pe kosakana na etando wana batiaki pe elembo na bango nyonso elobi ete monimbi nyonso azali missionnaire.
Each member.
Mondimi nyonso akoki kozala ndakisa ya bandimi. Bandeko lokola balandi Yesu Kristo bokoki koumela engebene na mateya maye. Okoki kozala na motema peto mpe maboko peto. Okoki kozala elili ya nzambe na bilongi na bino. Misala mia yo milamu mikozala polele na basusu. Mwinda ya nkolo ekoki kongenga. Wuta na miso na yo. Na enyenge wana. Bomi lengele po na mituna. Po moposo peto la loba kiete. Bo sengeli ngwa mikolo nyonso po ya kojongisa monoko na moto moto oyo akotuna bino po na ntina ya elike ezali na kati na bino. Tika ya nona yo ezala na boboto mpe ya esengo. Petika ya nona yo elongo bana na moto moko moko. Mikundola ye azali mwana ya nzambe. Nzambe oyo alingi na boboto pe ete alingi mwana wana amibongisa. Azonga kovanda epai na ye. Okoki kozala moto oyo kofungolela ye ekuke po ya elobiko mpe bososoli bwa ye bwa malongi ma Yesu Kristo. Sima ya eyano, milengela po ya kokamata etape esusu. Okoki kobengisa moninga wana yo po waya na eklesia na yo elongo. Mingi ya baninga babiso bayebite ete bazali na boyamba malamu na eklesia na biso. Yaka mpe mona ezali libengisi ya mobikisi na baye bazali na mposa ya koyeba mingi epai na ye. Libengisi po ya koyana liyangani ya eyenga tope na mayangani misusu oyo ya eklesia. Eko sunga po ya kolimwisa bilobalo baya lokuta pe kosala ete bapaya bazala na esengo na kati na biso. Bo mondimi ya eklesia. Yamba bato baye oyebite pepe saba ngombote ya boboto. Eyenga nyonso sembola loboko ya boninga na moto oyo yo oyebite. Mokolo na mokolo ya bomoi bwa yo meka kobakisa baninga na yo po bakoma mingi. Okoki kobengisa moninga mpo ya kotanga buku ya momo. Limbola ete ezali buku ya pamba pamba te. Ezali litatoli lisusu lya Yesu Kristo. Tina ya yango ezali mpo ya kondimisa moyuda mpe mopagano ete Yesu Kristo, Yesu wazali Kristo nzambe wa seko, amemonisi epai ya bikolo nyonso. Ezali na nguya ya buku eyekoki kosimba mitema mpe kobongisa bomo ya baluki bosembo. Bengisa moninga mpo ya kotanga buku wana na losambo. Prophet Joseph Smith alobaki ete buku ya momo ezali elamu koleka buku isusu likolo ya mabele mpe libanga likonzi ya yamba ya biso mpe moto moko akoki kokoma mingi pene pene na nzambe na koumela kolanda mateya nango koleka buku isusu. Buku ya momo ete ete komika ba Yesu Kristo epe ezali nzela nini nzambe akokokisa malaka na ye ya kala ya kosongisa Isalaele sika moko. Mibu mingi mileki baninga nanga ya mosala, infirmière, moko mpe, monganga mobali na ye, batuna kinga etina nini bomo inanga ezali boye. Na yanulaki, po ete na yebi ete buku ya Mormon ezalia solo. Na tika ki bango ba defa buku na ngai moko, na lendi saki bango po ya kotanga yango. Poso yoko sima, bazungi saki buku na ngai na botondi mingi, na yanola ki boye. Nini boli nikolo ba botondi mingi? Wana ezalie yanu ilungo banite na moto oyo auti kotanga buku oyo. Botanga yango te lokuta? Kamata yango lisusu mpe tanga buku oye nde nakolinga kozwa buku yango na sima. Bandimaki ege babalusaki kaka bankasa na ngo pamba, bandimaki libengisi yangai. Tango bazongisaki balobaki na mai na miso, totangi buku ya momo, toyebi ezali ya solo, tolingi koyeba mingi koleka. Bayekolaki mingi koleka. Mpe ezalaki libakuli yangai mpo ya kobatisa bango mibale. Nzela yisusu ekoki kokabola sango malamu ezali kobengisa baninga ba misionere na kati ya mabota na biso. Babiangemi mpo ya kote ya sango malamu. Baninga ba yo na boboto na ndako ya yo mpe na bolendisa milisusu na yo. Bakoki kobanda mobembo ya bango epai ya lobiko mpe bometunu. Nkolo alobi. Bobianga mipo na komema esalama bosangani bwa bapani epai na ngai mpo boponami bangai mpo na kopanza sango malamu. Makomi elobi ete bazali ebele naino na bobele baye bakangami bobele mosika na bosolo nzami bayebi te wapi kokuta yango. Ezali yango libaku nte mpo na biso ekoki kokoma moyekoli bwa bango mei ya bosolo. Sika wa omokolo mwalelo na internet ezali nzela ya sika mpe ya kokokisa misala ya mission. Okoki kobenga baninga na obatala internet ya eglise. Soki ozali na esika ya kosolola na kati ya internet na ordinateur, bengisa baninga na yo pe batala. Pe kuna, okoki osala pe esika na yo mpona okutana na baninga na yo. Pe ezali esika ya kokoko lakisa bondimi na yo, pe esika ya kopesa litatoli na yo. Lokola ezali esika ya sika, mingi mingi ezali na monoko ya English. Me, kala mingi te kokoma pe na minoko mosusu. Ma biloko oyo na kati ya internet kokoza na msala makasi. Ma sanza mibale leki ndeko moko mo Zach, yasika amona kili bengi simoko ya momo na televizyon na baton rouge na moko zeni. Amika ngisa ki na internet pe akota ki na kati ya eglesia pe akota na gina bandimi ya eglesia. Akota ki pe sika nini akwari kosanga na bandinga ya eglesia. Na mokolo yenge landaki akendaki na eglesia. Akukuta na gina bandiko ya eglesia pe asepela ki na mayanga ni eglesia. Bianga maki na ndako moko ya ya mondimi pe azwa ki lite ane ya liboso ya ba missionaire. Pe na simi aposo mi bale pamba azwa ki libatisi pe akoma ki mondimi. Boye bola muzak azali koyoka lelo. Moto mo oyo alandaka ndakisa Yesu Kristo akoyi kokoma mondimi missionaire ya nguya. Bandimi pe ba missionaire ba bakoyi kotambola loboko na loboko mpona komema sango malamu pe mapamboli epai ya baninga mpe bato bavandi pene pene. Mingi na bango bazali ya Israele. Lelo bazali kosangina malokola elakamaki. Ezali nyonso etemi ya bolengeli mpo ya boyei bwa mibale bwa nkolo. Alingi moko na moko ya biso solo azala ndakisa mpo ya bandimi. Nayebi ete Nzambe azali na bomoi, Yesu azali Kristo, ezali eklezia ya ye, buku ya momo ezali ya solo, Joseph Smith azali mobongoli mpe profeta ya ekeke ya suka. Mokambi Thomas Monson azali profeta wa Nzambe lelo. Na tatole boye, kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Na pokwa ya lelo, na lingina kabula na bino, litea ya bosungi pe kobika. Pona bino banso, oyo bozali komiyo kabino moko tope, bobungi si kimya, tope motema. Tope bozali koyoka lokola elikia ezali susu te. Lobiko ya mobimba pe kimia ekoki kozwama na makolo ya mobikisi. Tango nazalaki elenge ya mibu sambo, awa biso tozalaki kovanda na mokili ya Arabi, baboti na ngai bazalaki koyebisa ngai mbala na mbala nalata basapatu. Nayebaki tina na yango, nayebaki ete sapatu elingaki ebatela makolo na ngai na makama mingi ya esobe lokola banyoka, banyama ndenge na ndenge pe nzube. Na tongo moko nalingaki kokende kotambola na esobe kasi napesaki tina te na kolata sapato. Nami lobelaki ete lokola nazalaki kokende mosika te likambo ezalaki te. Na boye nalataki lipapa ya pamba. Nami lobelaki ete lipapa ezali kaka lokola sapato. Eloko nini elingaki esalama. Awa nazalaki kotambola na zelo ya pio na lipapa na ngai nayokaki lokola nzube na se ya lokolo na ngai. Nataki na se pe namonaki nzube te kasi nyama ya scorpion. Awa namonaki boye nayebaki eloko nini ewutaki kosalama. Pe pasi ebandaki komata na lokolo mobimba. Nasimbaki ebandeli ya lokolo mpona kosukisa pasi pe nabelelaki. Baboti na ngai bayaki na lombango. Awa tata azalaki koboma scorpion na pau, moninga moko tozalaki na ye azalaki komeka kobenda soyi oyo ya scorpion na lokolo na ngai. Awa nde nabanzaki nde na kokufa. Nalelaki awa baboti bataki ngai na motuka pe bamemaki ngai na lopitalo oyo ezalaki mwa mosika. Pasi ezalaki makasi na lokolo na mobembo mobimba nabanzaki na kokufa. Tango tokomaki na lopitalo, monganga apesaki biso kimia na koloba ete kaka bano ya mike tope ba oyo baliaka mingi te nde bazalaki na pasi ya koswa ya scorpion. Apesaki ngai kisi oyo elongolaki pasi na lokolo. Na mokolo moko nazalaki lisusu na pasi ya koswa oyo te kasi nayekolaki liteya monene. Nayebaki ete baboti na ngai tango bayebisaki ngai nalata basapatu bazalaki koloba lipapa te. Nazalaki na mokolo mpona koyeba ete lipapa engaki kopesa lisungi to kobatela ya sapato te kasi na ntongo wana na esobe naboyaki koyoka oyo ezalaki solo mpe naboyaki koyoka makambo baboti na ngai bayebisaki ngai ntango na ndako. Nazalaki na goigoi mpe botomboki mpe nafutaki lifuti. Nazali kolobela bino bilenge mibali ya elombe. Batata na bino, balakisi, bakambi pe baninga. Nakumisi bino, baso bozali kosala makasi pona kokoma ba enkolo alingi na posa, azali na posa boko wama pe alingi bozala. Kasi nazali kotatola ete oyo eyelaki ngai na bolenge pe lokola mutu ete koboya ya kolanda eye toyebi kozala malamu ezali pona goigoi. Te nyama oyo esimbaki bomoi na ngai te kasi epesaki ngai pasi na ngai mpe baboti na ngai. Na oyo etali kolanda sango malamu tokoki kozongisa na goigoi to mpe na botomboki te. Lokola bandimi ya lingomba Yesu Kristo mpe bayebazali na bonganga Nzambe toyebi mibeko mpe mateya tolaki kolanda. Toki tolandi nzela ekeseni na oyo toyebi ezala malamu na ndenge totangisami na baboti mpe bakambi mpe lokola efandisami kati ya mitema na biso na Molimo Mosantu ezali lokola kotambola na esobe na lipapa ya pamba. Awa tokoluka ndenge ya kolobela kigoigoi to mpe botomboki na biso. Tokomilobela ete tozali mpenza kosala mabe te mpe eloko ekosalama te soki totiki kosimba libende mwa moke. Mbala mosusu tokomipesa bokasi na kolobaka ete tozali biso moko te. Bato misusu mpe bazali kosala boye to mpe mabe koleka biso mpe tokozali kama moko te. Tokomindimisa ete mibeko ezali mpona biso te mpe na boye soki tobuki yango eloko ezali te. Tokoboya mbala mosusu na makasi kozala na botosi makasi lokola elobami na buku teya sango malamu na ngai mpe tozali kobombela kolo eteni ya mitema na biso na boye tozali koswama. Makomi ezali koyebisa biso ete nkolo asengi mitema na biso mpe esengeli tolinga ye na mitema na biso mobimba. Elikia ezali ete tokoka kotelema na peto liboso na Nzambe liboso na ye. ba antini fa le hi na mukanda ya ne le fi ba lo tika ki bibonde na bango ya ma, ya bitumba pe ba tia ki yango ba kunda ki yango na 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 mabele pe ba laka ki ete ba kozwa yango lisusu te kasi ba sala ki koleka oyo ba koma ki bato ya peto po ete ba kitisa ki bibonde li ya botombo ki na bango po ete ba zala ki ko bundisa nzambe lisusu te mbongwana na bango ezaki mobimba pe etonda na tina ete balinga bakoyaki lisusu te kasi liboso ya mbongwana na bango yeba ete bazalaki kofanda na oyo makomi elobi ete kotomboka ya polele ya nzambe kotomboka na mitema na bango ezatindaki bango bafanda na ndenge esengami na, na esengo te tango bakitisaki bibondeli na bango ya botomboki bamibongisaki mpo na kobika ya nzambe pe kimia biso pe tokoki kosala boye mobikisi alobi ete soki bakamusi ba mitema na bango mpe batelemisi bakingo na bango liboso na ngai te bakobongolama mpe na kobikisa bango bino na ngai tokoki kondima libiangi na ye ya kozonga mpe kobongola motema mpe koya epai na ngai na motema mobimba mpe na kobikisa bino talisa kobikisa oyo ya bokamwisi na oyo ekoya soki toluki kobomba masumu na biso mpe lolendo na biso mpe tokotikama biso moko tozali kobundisa nzambe bandeko mibali tozali komona tokokuta kobongwama mpe solo soki tozali komipesa na monganga monene mokonzi yesu kristo ebongi totika bibondeli na biso ya botomboki esengeli totika masumu na biso mpe lolendo ebongi totika baposa na biso ya kolanda mokili mpe totosama na mokili tozwa lokumwi na mokili ebongi totika kobungisa nzambe mpe topesa ye mitema na biso nyonso mibimba na boye nde akobikisa biso na boye nde akoki kosokola biso na poison oyo ya masumu mpo nzambe atindi mwana na ye na mokili te mpo na kosambisa mokili kasi mpo na mokili ebikisama na nzela na ye mokambi James Fast ateyaki boye ntango botosi ekomi eloko tozali koluka ezali lisusu eloko ya kanda te to ya pasi ezali lisusu libanga ya kokweyisa te kasi ya kotonga botosi ezali komema na bonsomi ya solo ntango tozali kotosa makasi tokokoma na bonsomi monene na poso eleki na kutanaki na moto moko ya 92 azali awa lelo azalaki na bitumba mingi ya bitumba ya mokili ya mibale ye abikaki na bapota misato mosusu ezalaki oyo bombe ebetaki na motoka azalaki na yango ayokaki eke ayekolaki eke mpo na kobika na bombe na kati ya bitumba ebongi otikala na nzela oyo ezali liboso na yo soki olungwe na nzela oyo okoki kokufa baprofeta mpe baapostolo mpe bakambi mpe baboti mbala nyonso bazali kolakisa biso nzela esengeli tolanda mpo totika babombe oyo ekoki kobebisa mitema na biso bayebi ete nzela elungweli na babibundeli oyo ya mabe mpe bazali kobengisa biso tolanda bango na nsima ezali mingi oyo ezali koluka kobebisa biso tolongwa na nzela eza lokola masanga to mpe bilili mabe to makambo mabe na internet to na bilili nyonso ekomema biso na kokufa kolungwa na nzela oyo ezali liboso na biso mpo na goyigoyi to mpe kotomboka ekoki komema liwa na bomoi na biso ya molimo moko te akozangisa soki tolongwe na nzela tokoki kozonga tokoki kozongisa esengo na biso mpe kimia na biso tokomona ete kozonga na nzela oyo biloko ya mabe elongwe ekopesa biso kimia monene ata moko te akoki kozwa kimia na place ya bibundeli mobikisi na biso ye nde mobikisi ya monene mokonzi ya kimia ye nde akoki kolongola biso na kisi oyo ya mabe ya nyama oyo aswi biso akoki kopesa na mitema na biso ebongwama ezwa makambo ya malamu bosikoli na ye ezali mpo na biso nyonso kobiangama na banefi ezali ete ezali ti lelo ndenge moko mpe mpo na ngai bozalina oyo azali maladi kati kati na bino yaka na bango liboso na ngai. Moko azali molama to komona lisusu te, to pe azali na mbala, to pe akauka, to pe ayokaka lisusu te, o to pe azali na pasi ya ndenge nini. Mema bango awa pe nakobikisa bango. Moko te kati na yo elika esili. Okoki kobongwama, okoki kozonga, okoki kozwa mawa. Yaka epaya o moko oyo akoki kobikisa yo mpe okozwa kimia. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
One morning,
tongo moko libota moko lisanganaki mpona koyekola makomi loko ya momesano. Wana ezalaki bango kosangana, tata ayokaki ete molimo moko ya mabe ezalaki bato baninga mosusu na kati ya libota bazali na esengo te ya likita yango. Basalaki losambo na libota mpe babandaki kotanga makomi. Tata amonaki ete moko ya bana ezalaki na makomi na ye te, atindaki ete akende kozwa yango. Asalaki yango mpasi mpe nsima ya mwa ntango molai awumelaki lokola seko azongaki na makomi na ye. Atuni, esengeli biso kosala yango penza na tongo oyo? Tata alobaki, esengeli tosala yango oyo. Tata yango akomaki kotika kimia, alobaki, ye tosengeli tosala yango sikoyo. Ponkolo alingi sala boye. Ye mwana azongisaki na zana posa ya osala yango sikoyo te. Bongo tata abungisaki mwa kimia na ye mpe atombolaki mongongo. Alobi, oyo ezali ndako na ngai mpe tokotanga tango nyonso makomi na ndako na ngai. Lokito mpe mingi ya maloba maye, swaki mwana na ye ya mwasi mpe na makomi na ye na maboko atikaki lisanga ya libota pe akimaki mbangu na kati ya chambre na ye pe akangaki ekuke pe abandaki kolela. Pe kotanga makomi pe esukaki wana. Tangu tata moni boye ayokaki pasi pe akotaki na ya ye moko chambre pe afukamaki mpo na kosambela. Tango azali kosambela mpo ete Nzambe apesa ye molimo, ayokaki liloba moko ekoteli pe elobi kende kosenga bolimbisi. Azalaki na posa ya kozala tata malamu to pe asengaki susu makasi mpo azwa molimo ya bolingo pe ya kimia mpe liloba wana ezongaki susu na kati ya motema na ye ete senga bolimbisi lisusu. Na ndenge wana azalaki kaka kosambela mpe asenga ete molimo ya Nzambe ezonga, kasi liloba moko wana eyaki susu kende senga bolimbisi. Azalaki mpenza kolinga tata malamu mpe kosala bolamu. Yango wana atelemaki mpe akendaki na ekuke ya chambre ya mwana na ye mpe abandaki kobeta malembe mbala mingi mpe moto azalaki koyamba te. Na bongo afungolaki malembe mpe akutaki mwana na ye azolela na likolo ya mbeto na ye mpe afukamaki na pembeni ya na ye mpe na mongongo ya malembe alobaki, limbisa ngai, nazali kosenga bolimbisi mpona oyo nasalaki. Pe na monoko ya mwana ezwaki lite ya monene oyo ya nkolo alingaki koteya ye mpe alobaki, nasengi bolimbisi nalingi yo mpe nalingi te oyoka pasi. Mpe atikaki kolela mpe avandaki nye mpe azwaki makomi na ye mpe abandaki kotanga mwa makomi. Tata pe atalaki mpe amonaki mwa maboko mike ezobalusa nkasa ya makomi mpe eza kopalusa yango. Mpe akomaki ti na makomi oyo mpe abandaki kotanga yango malembe epai na ye mpo ete moto ya solo azali monguna na Nzambe mpe azala yango banda bokweyi ya Adama mpe akozala libela na libela longola se soki amikitiki masengi ya molimo mosantu mpe abwaki mosika bomoto bwaye ya mokili mpe akomi mosantu nzela ya bomikabi ya Kristo Nkolo mpe akomi lokola mwana moke moto ya botosi mosekemi moto ya bomi kitisi moto ya motema molai atonda bolingo oyo azali na bolingo ya kotosa makambo manso mayenkolo amoni elongo bani kotinda likolo na ye kutu lokola mwana moke ya kotosa tata na ye wana etikalaki ye kaka na kofukama na mopanzi ya mbeto bomi kitisi ekotaki na nzoto na ye pe likomi wana ekomaki mpo na ngai eteyi ngai te ya monene bongo ye mwana abalolaki miso epai ya ye mpe alobaki mpe alobaki boye nasengi bolimbisi nasengi bolimbisi tata otango wana mpenza nde tata asosolaki ete atangaki te likomi wana mpo na ye moko mwana na ye tata afungolaki maboko mpe ayambaki ye bolingo mpe boyokani ezongisamaki na ntango oyo ya elengi ya kozongisa boyokani boye ebimaki uta na liloba ya nzambe mpe molimo mosantu likomi lina liye mwana na ye ya mwasi akundolaki uta na boyekoli na ye moko ya makomi esimbaki motema na ye moto ya molimo mosantu bandeko mibali ndako na biso esengeli kozala esika wapi molimo mosantu ekoki kovanda bobele ndako epai tovandi ekoki komekama na tempelo na lolenge na yango ya bule ezali na esika ya moto ya mokili kati na bandako na biso te moto ya mokili alingaka se koluka kobomba masumu na ye to kosepelisa lolendo na ye mposa na ye ya mpamba mpo na kolonga soki mpe koyangela to mpe kosalela mpifo to bokasi likolo ya molimo mwa bana ya bato na motuya nyonso mwa bozangi bosembo tala lola emibendami yango mei molimo mwa nkolo moyokaisami mawa mpe ntango mobendami amen na bonganga nzambe ya moto oyo wana biso baoyo tozali na bonganga nzambe bwa alona to bwa melkisedek tosengeli ntango nyonso komikundola ete nguya soki te bopusi moko te ekoki soki mpe esengeli kosalema nzela ya bonganga nzambe longola se soki na nzela ya bondimami ya motema molai ya bokende mpe kokesemi mpe konzela ya bolingo ezanga bokosi onzela ya boboto mpe boyebi bwa peto iye ikokolisa molimo mpenza na kozangaka bokebisi mpe na kozangaka mayele mabe boweli ekolongwa na ndako na biso wana ekosala biso makasi mpo na kosalela bizaleli ya bokristo biye kati na bomoi na biso mpe bino mpe lokola bolimbisa na moko mabe na bino mpo solo nalobi epai na bino oyo akolimbisa masumu ma moto ya penepene na ye te ntango alobi ete ayamboli se ye wana nde amimemi sion se ya bokweyisami nde akosenga bolimbisi epai ya tata ete limbisa ngai Nkolo Yesu Kristo oyo azali mwana mokonzi ya kimia ateyaki biso lolenge nini tokotia kimia na kati ya bandako na biso ateyaki biso kozala bato na botosi na maloba mosusu komikitisa na bolingi to nguya ya nkolo kende mpe loba nazali kosenga bolimbisi ateyaka biso kozala basokemi na maloba mosusu kozala bokonde boboto boyambi oyo azali noki na kozongisa to kosilika te oyo amesanaka noki amipesi na kondima basusu ntango azali yonse ya mpasi ateyaka biso kozala bato ya bokomikitisa to na maloba mosusu motema malili lolendo te bosawa botosi na bokeseni na lolendo na lofundu bifundeli to bibanza-banza nasengi bolimbisi mpo na mai oyo nasalaki ateyaka biso kozala na bompikiliki to na maloba mosusu kozala na bizaleli ya kokangaka motema na ntango ya mabe na kozangaka koyimayima to kosilika pamba pamba to nye onse ya monyokoli ya mpasi to botuki. Ateka biso kotondisama na bolingo. Nalingaka yo nalinga pe nalingite komonisa yo mpasi. Ya solo bandeko na ngai, ateka biso kolongola bomoto ya mokili lokola tata na lisolo oyo abondelaki nkolo mpona kozwa lisalisi. Solo kaka lokola tata oyo ayambanaki na mwana na ye ya mwasi na maboko mabolingo bwa ye, bongo mpe nde mobikisi atandolaka maboko na ye mpona koyamba biso na ntango ya boyamboli na biso ya solo. Ateyaka biso kokoma mosantu nzela ya bomikabi bwa Kristo nkolo mpe boye tokozongisa boyokani biso moko na Nzambe mpe tokokoma baninga na Nzambe. Na pe silitatoli ya bosolo mpe nguya ya bomikabi bwa mobikisi mpe na kosukola kopetola mpe kokomisa biso mpe bandako na biso santu wana ekosala biso makasi mpona kolongola bomoto ya mokili etondi na kati na biso. Azali mwana mpate ya Nzambe, azali mosantu mpe moko mosembo mpe nkombo ya ye kobyangama mosungi kokamwa Nzambe ya nguya tata baseko mwana mokonzi kimia na nkombo ya Yesu nkolo Yesu Kristo, amen.
The choir and
congregation. Sima ya koyemba ekozala esengo na ngai ya koloba na bino, na sima na ngai tokoyoka mokambi Iron mosungi ya yambo na kati ya bokambi ya liboso.
Oh,
My dear brothers,
Matondo na ndenge bosangami kati na molongo mobimba pona lianga ni oya bonganga nzambe ya masangami nene. Koza na bino ezali kolakisa komipesa na bino na kotele mabisika nyonso bozai na bandeko na bino mibali oyo bazai na bonganga nzambe. Pe kosalisa pe kopesa lokumu na nkolo na bino pe mosikoli Yesu Kristo. Mingi tokotalaka tina ya bomoi na biso na makambo oyo etikaka bilembo na makanisi pe mitema na biso. Makambo ya boye ezali mingi na bomoi na ngai moko na yango elikaki na mobu koto yoko kama libwa na tuku mwambe na libwa tangu na yoka kiliteya moko ya tina monene na mokambi Ezra Taft Benson keba na lolendo. Na ebandeli elobama kiete liteya oyo efandaki mingi na molimo ya mokambi Benson pona ngonga molai. Ngai pe na yoki mokumba ya ndenge moko na basanza eleki. Kotinda maya molimo mosanto etindi ngai na bakisa mongongo na ngai lokola litatoli mosusu na liteya ya mokambi Benson epesama mibu 21 koleka. Moto nyonso asi ayebana na lolenge moko to mosusu na lisumu ya lolendo. Moko te amoni yango te. Muke balongi yango. Tango na ebisi mwasi na ngai ete oyo nde mama ya liteya ya mokambo na ngai aseki pe alobi ezali malamu na ndenge ozali kolobela makambo ebi malamu penza.
Ezali
pe koyanola likambo moko elandaki liteya monene ya mokambi Benson. Pona mwa mikolo ekomaki lokola ekila kati ya bandimi ya lingomba pona koloba ete bazalaki na lokumu pona bana na bango to pe mboka na bango to koloba ete bazalaki na kosepela na mosala na bango. Liloba lolendo ekomaki mabe kati na minoko na biso. Kati na makomi tokomona ndakisa mingi ya bato malamu pe ya sembo oyo bazalaki kosepela na bosembo pe na nzela moko kozwa lokumu na bolamu na Nzambe. Tata na biso na likolo ye moko alakisaki mwana na ye ya bolingo na maloba na ye na sepeli mingi. Alma azali kozwa lokumu na likanisi ete akoki kozala eloko kati na maboko na Nzambe. Toma Polo azwaki lokumu na boyambi ya bandimi ya lingomba. Motei Sango Malamu monene amo azwaki lokumu na bozwi na ye na bandeko na ye na ya mibali bazwaki na bopanzi Sango Malamu. Nandimi ete bokeseni ezali kati na kozala na lolendo na tina ya makambo misusu pe kozala na lolendo. Nazali na lokumu na makambo mingi, nazali na lokumu na mwasi na ngai pe na bana na biso pe bakoko na biso. Nazali na lolendo pona bilenge ya lingomba pe na kosepela na bolamu na bango. Nazali na lolendo pona bino bandeko na ngai mibali ya boyambi. Nazali na lolendo pona kotema elongo na bino lokola momemi ya bonganga Nzambe. Na boye, bokese nini ezali kati ya lolendo ya boye pe oyo mokambi Benson abenga ki lisumu ya molongo mobimba. Lolendo ezali lisumu. Lokola mokambi Benson atea kibiso, po ete eko botaka koina pe motema mabe, pe ekotia biso na kotele melanzambe pe batu misusu. Katina yango penza ezali lisumu ya komiko kisana basusu. Po ete atako ebandaka na makanisi ya koloba, bota langandenge na zali malamu pe makambo minene na sali, esuka kamingi mingi na makanisi ya koloba, na boye, na lekiyo na malamu. Tango mitema na biso etondi na lolendo, tozali kosala lisumu monene po ete ezali kobuka mibeko mibale ya minene. Na esika ya biso konguma melanzambe pe kolinga baninga, tozali kolakisa penza tina ya bo ngumbe mbeli pe bolingo na biso. Oye ndia ezali elili, tozali komona na talatala. Lolendo ezali lisumu monene ya komitombola. Mpona bato mingi ezali kiti ya komitombola ya moko na moko. Oyo ezali kopesa nzela na kolula, posa pe makambo ya pamba. Na lolenge mosusu lolendo nde lisumu ya liboso. Po ete liboso ya makunzi ya mokili, lolendo ezwaki lisifele. Yende azalaki mwana ya tongo. Oyo azalaki na ndingisa liboso na Nzambe. Soki lolendo ekoki kobebisa moto ya boye, esengeli te totala mitema na biso malamu. Lolendo ezali bokono mabe. Ezali lisumu ekofungola nzela na mabunga misusu ya bato. Solo penza ekoki koloba maete masumu misusu ezali kaka komimonisa ya lolendo. Lisumu oyo ezali na bilongi mingi ekomema basusu na kosepela na ndenge na bango moko bazali komimona na misala na bango boyebi na bango bozwi to pe bisika na bango. Bazali komona mapamboli oyo lokola elembo ete bango nde baponami bazali likolo ya basusu to pe sembo koleka baninga. Oyo nde lisumu ya makanisi elobi matondo na Nzambe na ndenge na lekiyo. Katikati na yango nde posa ya basusu bamona biso pe balula biso. Ezali lisumu ya komipesa lokumu. Pona batu misusu, lolendo ekokoma kolula. Bakotala na miso mabe bayebaleki bango na bisika na boyebi tope na bozwi. Balingi kosala bango mabe, tope kokitisa bango pe kopebisa basusu na makanisi ya lokuta pe mabe ya komi matisa. Soki baye bango bazali kolula babeti libaku tope bamoni pasi, bango nde bakosepela na molili. Mbala mosusu esika mosusu eleki te mpo na kotala lisumu ya lolendo koleka kati ya masano. Nalingaka mingi kosala masano pe kokende kotala yango, kasi esengeli naloba ete mbala misusu bozangi botosi na masano kopesa soni. Ndenge nini bato ya malamu pe mawatango nyonso bakoki kozala kokoma bazanga botosi pe batondi boyini na baninga misusu pe balandi na bango. Nasi namona balandi masano bazali kofinga pe koloba mabe mpo na baye ya lisanga mosusu. Bakoluka mabe nyonso ata ya moke pe bakokomisa yango monene. Bakofandisa boyini na bango na kotiaka mabe ya moto moko likolo ya banso nyonso ya lisanga mosusu. Soki mabe ekweli lisanga mosusu, bango nde basepeli. Bandeko mibali, ezali mawa po ete tokomona mingi lelo ete etamboli ya boye ezali pe kokota na makambo ya politiki, ya bikolo, pe ya boyambi. Bandeko na ngai mibali ya bonganga Nzambe ya bolingo baninga na ngai balandi ya Kristo ya mawa. Esengeli te totambola malamu koleka oyo. Lokola baye bazali na bonganga Nzambe esengeli toyeba malamu ete bana nyonso ya Nzambe balati nde langi moko. Lisanga na biso ezali bondeko ya batu. Bomoi oyo ya kufa ezali nde esika na biso ya lisano. Mokano na biso ezali koyekola kolinga Nzambe pe kokomisa bolingo oyo epai na baninga batu. Tozali awa mpona kolanda mobeko na ye pe kofandisa bokonzi na Nzambe. Tozali awa mpona kotonga, kotombola, kosalela basusu na bosembo pe kolendisa bana nyonso ya tata na likolo. Tango na bengamaki lokola moko ya bakambi ya Lingomba mobimba, na pambolamaki na kozwa matea ya bandeko ya liboso ya Lingomba. Mokolo moko nazwaki libaku ya kokumba mokambi James E. Faust na liyanga ni moko ya Etape. Na ngonga tozalaki na ye na motuka mokambi Faust ateyaki nga mingi na oyo etali mosala na ngai. Alimbolaki na ndenge bandimi ya Lingomba bazali malamu mingi mingi na makambi ya Lingomba mobimba. Alobaki ete bakolakisa yo bolamu mingi, bakoloba makambo mingi ya malamu mpona yo. Aseki moke pe alobi, Tito, zala na botondi mpona yango, kasi komela yango ata mokete. Wana nde liteya malamu mpona biso banso, kati ya libyangi nyonso pe bisika nyonso na bomoi. Tokoki kozala na botondi mpona kolongono na biso, bozwi pe biloko to pe pete na biso, kasi tango tobandi komela yango, tango tomipesi kaka na pete na biso, tango totie miso kaka na monene na biso moko na bokonzi tope lokumu na biso, tango tofandeli kaka ndenge basusu bazali koloba po na biso, wana nde mobulu ebandi. Awa nde lolendo ekomi kobebisa. Bokebisi ezali mingi kati na makomi po na lolendo. Kaka na lolendo nde koswana ekoya. Kasi na oyo ezali na mayele nde bwania. Toma Petelo akebisa kiete Nzambe akoboya bato na lolendo pe akopesa ngolu na baye bakomi kitisa. Momo alimbola ki moko te andimami liboso na Nzambe kaka baye ya komi kitisa na motema. Na ndenge ya ebongiseli, nkolo aponaka biloko ya pamba ya mokili pona kokutisa biye ya makasi. Kolo asala kaboye pona kolakisa ete loboko na ye ezali kati na mosala na ye. Pamba te totia elikia na loboko na ya mosuni. Tozali basali ya nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Topesa mi bonganga Nzambe te potozo alokumu. Tozali awa pona kosala mosala. Mosala na biso ezali ya pamba te. Tobiangami kobongisa mokili pona boye na nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Tozali koluka lokumu na biso moko te, kasi tokopesa lokumu pe kembo na Nzambe. Toyebi ete oyo tokoki kopesa ezali moke, kasi awa tozali kosalela nguya ya bonganga Nzambe na bosembo. Nzambe akoki kosala ete mosala monene pe ya kokamwa esalama na nzela na biso. Esengeli toyekola lokola Mose asalaki ete mutu azali eloko te na ye moko, kasi na Nzambe nyonso ekoki kosalama. Na oyo lokola na makambo nyonso, Yesu Kristo azali ndakisa na biso ya malamu. Awa tango Lucifele amekaki kobongola ebongiseli ya lobiko ya tata pe azwa lokumu pona ye moko, mobikisi alobaki, tata mokano na yo esalama pe nkembo ezala na yo na seko. Ata ye azali na makoki mingi pe asala makambo mingi, mobikisi azalaki tango nyonso na komikitisa. Bandeko mibali, tozali na bonganga Nzambe na nzela ya molongo ya mwana na Nzambe. Ezali nguya Nzambe apesi bato na mabele pona kosala pona ye. Na tina ya kosalela nguya na ye, esengeli tosala manso tozala lokola mobikisi. Oyo elingi koloba ete na makambo nyonso tokoluka kosala mokano na tata, kaka ndenge mobikisi asalaki. Ezali ete tokopesa kembo nyonso na tata, kaka ndenge mobikisi ya salaki. Elinkoloba tokomi bungisa kati ya mosala ya basusu lolenge mobikisi asalaki. Lolendo ezali eloko oyo ekoboma nguya ya bonganga Nzambe. Komikitisa yango nde ekopelisa yango. Na boye tokolonga lisumu ya lolendo oyo etonda boye ndenge nini. Tokomi kitisa mingi ndenge nini. Tokoki kotombwama na lolendo te soki mitema na biso etondi na bolingo. Moko te akoki kosalisa na mosala oyo kaka soki amikitisi pe atondi na bolingo. Soki totali mokili nzinga-nzinga na biso na miso ya bolingo, peto ya Kristo, tokobanda kososola komikitisa. Mingi bako okanisa ete komikitisa ezali nde komikomisa moke. Komikitisa ezali koloba te ete tozali pamba to tozanga tina. Pe elingi koloba te kowangana to pe kobomba makambo Nzambe apesa biso. Tokomona komikitisa te na kokanisa ete tozali pamba biso moko. Tokomona yango na kokanisa moke mpo na biso. Ekoya awa, tokomi pesa na mosala na makanisi ya kosalela Nzambe pe baninga misusu. Komikitisa ekobalusa makanisi na biso na bolingo na biso epai ya basusu pe makambo ya tata na likolo. Lolendo ekosala boye te, lolengo ekozwa makasi na yango na bozangi kokaba. Nangonga toko tika komi tala kaka biso moko peto komi bungisa na mosala na basusu, lolendo na biso ebandi kosila pe kokufa. Bandeko nanga mibali, bato bazali mingi o bazali na pasi pe oyo tosengeli kokanisa na esika ya biso moko. Kobosa na libota na yote, mwasi na yote. Banzela ya kosunga ezali mingi. Tozali na tango ya komifandela biso moko te. Nazaki na ekomeli moko na lingaki mingi tango nazaki na mosala na ngai ya bokumbi pepo. Na kokaki kaka na mokebo ye kopona langi nini na lingaki kokomela. Na balangi mine. Ekomeli oyo ezalaki koyima yima te tango na lingaki kosala langi ya motane. Ezalaki koloba tete na lingi kokoma na ngonga oyo te tope na esika boye te. Ekomeli oyo elobaki tete. Salelanga kaka po na mikanda ya minene kasi ya moko na mokolo te. Kasi na komi pesa nyonso, esalaki mosala nyonso na lingaki yango esala. Ata ezalaki monene to moke. Ebelemaki tango nyonso po na mosala. Na ndenge moko tozali biloko ya mosala kati na maboko ya Nzambe. Tango mitema na biso ezali na esika malamu, toko yima yima te ete mosala bapesi biso ekokani na mayele na biso te. Toko sala na esengo bisika nyonso tobengami. Tango toko sala boye nkolo akoki kosalela biso na ndenge eleki bososo na biso pona kosala mosala na ye. Tika na sukisa na maloba ya liteya ya mokambi Benson ya mibu eleki tukumi bale na moko. Lolendo ezali libanga monene ya bokwei ya Siona. Esengeli to sukola kati ya basani na kolongolaka lolendo. Esengeli to yokela maloba ya molimo mosanto, kolongola bomoto ya lolendo, to koma basantu na nzela ya lisikoli ya Kristo kolo, pe kokoma lokola mwana moke na komikitisa kondima. Nzambe akolinga bato ya komikitisa. Bapambolami baye bakomikitisa bango moko soki basala misami na makasi te. Tika topo na kosala na komikitisa. Tokoki kosala yango. Na yebi tokoki. Bandeko na ngai mibali ya bolingo. Tika tola ndandakisa ya mobikisi na biso pe toti ya loboko pona kosunga basusu kasi toluka lokumu mpe kembo ya batu te. Losambo na ngai ezali ete toko kakomona pe kolongola lolendo ya mabe kati na mitema na biso pe toti ya bosembo, bonzambe, kondima, bolingo, motema molai pe komikitisa. Na esika na yango, na kombo ya kolo Yesu Kristo. Amen.
This has been a wonderful evening.
Oye, zali poka kitoko mingi. Tika pena loba mwa maloba mke na ba missionnaire ope ba yemba ki kitoko boye. Epesinga esengo mingi ya kozala tata pe moto azali kolakisa elongi ya Yesu Kristo. Nazali na esengo mingi ya kozala moko lisanga na bino pe apesami kembo epai ya Nzambe ya kozala monganga Nzambe. Tobiangamaki kosalela nguya ya monganga Nzambe po ya kosalela bana ya tata na biso ya likolo. Boni malamu tozali kokokisa mokumba mona kozala na botamba ya seko mpo ya ba oyo wana biso tobenga mikosala po na biso mpe po na nkola iye botami na inote. Nazali kokundola na lememia nyonso bamemi ya bonganga Nzambe babale oyo balongwa maki mpo ete molimo mwa Nzambe bakende na bango na kosala mission na bango epai wapi nkolo abengaki bango. Bazwaki sango malamu oyo ezongisamaki bango kuna na Amerika. Bazalaki basali banzambe bayambo oyo balobaki na ntina ya sango malamu wana na mibale na bango kunanga bautaki Europe. moko ya bankoko wana azalaki elenge mwasi oyo azalaki na mwa eboko ya ba ya bampate na mboka Swiss mosusu azalaki mwana mobali ya itike pe ya kikomi vanisa na États-Unis ya uti mboka Allemagne na avanaki na mboka Saint Louis de Missouri bango mibale bayokaki banganga nzambe kotatola na ntina ya sango malamu oyo ezongisami pona mwana mwasi ezalaki na esika ya kotela na esika ya kovanda na kati ya ndako na bango na Swiss mpe mpona mwana mobali ayokaki wana ezali ye kovanda na veranda na ndako na bango esika ezali kofutala na Amerika bayebaki na molimo ete etinda mpaka wana bamema epai na bango sango ya malamu ezalaki ya solo mwana mobali mpe mwana mwasi baponaki kobatisama banso mibale bakutanaki mpona mbala ya mbona nzela ya putulu wana bambula nsima wana bazali kotambola bakilometre ebele mpona kokende na kote ya west wana ezali bango kotambola bazalaki kosolola bazalaki kotambola koloba na ntina ya mapamboli oyo bazwaki oyo ete basali ya nzambe bakutanaki na bango mpe kokamwa koleka ete bayebaki ete loko wana ezaki ya solo balinganaki mpe babalanaki mpe likolo ya ntina ya litatoli ya molimo oyo ebandaki wana eyokaki bango maloba ya banganga nzambe na se ya molimo mosanto bakangamaki mpo na seko na bonganga nzambe nazali moko nte ya bana nkoto zomi ya mwana mobali mpe mwana mwasi oyo bapambolaki nkombo ya bamemi mibale ya bonganga nzambe baye bamemaki bopusi bwa molimo ya nzambe longo na bango wana ezalaki bango komata ngomba moke na Swiss mpe batelemaki mpo na koloba kati na bango na Saint Louis lisolo lina esengo mpe ebele boye etangama na mokili mobimba mpe na makola nyonso ekotangama mpona bamoko ekozala lisolo ya elengi motei moko libota moko oyo alobaki maloba na ye mapelisaki mposa kati na bango ya koya na eklesa mpona basusu ekozala maloba ya kolendisa mpe ya mapamboli uta na nkoku oyo ya mosungi mama wa ntango likama ya mpasi ebetaki ekozala na eloko moko oyo ekozala na esengo ekozala nguya ya bonganga nzambe na momemi bonganga nzambe oyo nguya na ye ya kosala ekomisaki monene na nguya ya molimo mosantu mpe liloba na ngai na pokwa lelo ezali tika tosala nyonso esengami biso mpo na kolongoba na kozwa molimo mosanto lokola moninga na biso mpe tika tokende liboso na kozangaka kobanga ete tokopesama nguya ya kosala nyonso oyo nkolo abiangi biso kosala bokoli wana na nguya mpo na kosala ekoki koya malembe malembe ekoki koya na bitambe ya mike mike bie ezali mpasi mpo na komona yango kasi ekoya na mpokwa ya lelo na kopesa mwa makanisi mpo na kolongoba na kozala na molimo mosanto na mosala mwa yo ya bonganga nzambe nsima na kopesa mwa ndakisa ya mosala mwa bonganga nzambe wapi bokoki kozela komona nguya na bino kosalela elendisama na bopusi ya molimo toyebi ete bomikitisi kati na eklesa epesaka biso likabo ya molimo mosanto mamonisi na yango kati na bomoi mpe mosala na biso esengaka biso kotia bomoi na biso na molongo mpo ete tolongobana mpo na kozwa molimo tolonaka makabo na molimo na kobombaka motindo mpe komemaka kotambwisa bomoi oyo eza mpelama eye wana esengaka bondimo na Yesu Kristo mpe na koyambola mpe kopetolama onzela ya bomikabi bwa ye boye lokola banganga nzambe tokoki tokoki soki moke te kozanga libaku ya kozala na motema mwa biso mobimba na elako epesami makita na biso manso na bandimi ya eklesa oyo ezongisami ete kokamata likolo na bango nkombo ya mwana na ye mpe kokundolaka ye ntango nyonso mpo kobomba motindo mwa ye miyapesaki bango ete bakoka ntango nyonso kozala na molimo na bango kaka lokola tosengeli kopetola mauta na masumu mpona kozwa molimo elongo na biso tosengeli komikisa lolenge ekoki liboso na Nzambe. Bayekoli ba mosekwi mobikisi balagisaki bomikitisi wana lokola akomaki kati na ekomami kati na buku ya Mormon. Mobikisi azalaki pene ya kotika bango bafukamaki mpe na mabele mpe basambelaki lisolo yango boye mpe basambelaki mpona eye wana bazalaki na mposa na yango mingi koleka mpe bazalaki na mposa ete molimo mosantu mopesama epai na bango babatisamaki lokola kaka bino mpe lisolo yango elobi ete ezalaki lokola eyano na bosenga na bango ete batondisama na molimo mosantu. Mobikisi asambelaki na mongongo makasi mpona kotonda tata na ye mpona kopesa molimo na ba oyo aponaki mpona bondimi bwa bango. Mpe sima mobikisi asambelaki mpona kopesa lipamboli na molimo na ba oyo bango bazalaki kosalela. Kolo asambelaki na tata ete nasambeli ete kopesa molimo mosanto na bango banso oyo bakondima maloba na bango. Lokola basaleli na ba mobikisi tosengeli kosambela po ete mamonisi mamolimo mosantu maya epai na biso kati ya mosala mwa biso mpe na ba oyo wana biso tozali kosalela. Losambo ya bomikitisi epai ya tata na biso na likolo kati na kondima ya Yesu Kristo ezali na ntina monene mpona kolongisa biso kozwa molimo mosantu lokola moninga na biso. Bomikitisi mpe bondimi bwa biso oyo ekobianga makabo mamolimo makosalisamaka na nzela ya kotanga koyekola mpe komanyola na biso ya makomi tosili banso koyoka maloba maye tokoki kozanga te kotonda mwa bolingo moke na nkasa ya makomi mokolo na mokolo mpe kobanza ete wana ekoki kasi kotanga koyekola mpe komanyola makomi ezali se lolenge moko te totangaka maloba mpe tokoki kozwa makanisi toyekolaka mpe totombolaka bimekeleli mpe mikangano kati na makomi kasi ntango tozali komanyola tozali kobenga mobikisi yo nzela ya molimo. Komanyola mpo na ngai ezali makanisi mpe losambo oyo nasalaka nsima ya kotanga mpe koyekola makomi na bokebi nyonso. Mpo na ngai mokambi Joseph Smith andakisa ya lolenge nini komanyola ekoki kobianga pole uta Nzambe. Akomamaki kati na eteni ya 138 ya Doctrine pe Alliance azalaki kotanga mpe koyekola makomi mingi komekaka kososola lolenge nini matambo mpe bomikabi bwa mobikisi ekomaka epai ya bato. Yoka ndenge alobi wana ezalaki ngai komanyola makambo maye makomami miso mabososoli bwa ngai mafungwamaki mpe molimo mwa nkolo mozalaki likolo na ngai mpe namonaki bibele ya bakufi banso mike mpe minene boyamboli losambo mpe komanyola makomi ezali biteni na ntina monene ya bolongisi biso mpona kozwa mokabo ya molimo kozala na kati ya misala na biso ya bonganga Nzambo. Bobakisami na mosusu ya nguya ya biso ya kosalela ekoya wana ezali biso kopesa biyano na bondimi mpona kokende liboso na bibyangi na biso ya molimo mosantu. Mokami mosantu alobaki boye mpona biso elingi kolakisa nini kokokisa libyangi na yo elingi kotonga yango kati na bolonga biani koyeisa yango monene mpe kolendisa yango mpo na kotika pole ya lola kongenga onzela ya yango mpo ete bato mosusu bamona yango mpe lolenge nini ezali moto moko kolakisa yango kaka na kosala mosala oyo ekangami na libyangi oyo. Na kopesa makanisi ya misala mibale miye wapi tobyangami kokokisaka yango nse ya bopusi ya molimo mosanto bino mpe basusu bokomona nguya ya bino kosalela kolendisama mpe kokolisama. Ya yambo ezali lokola mosali na ye koteya mpe kotatola epai ya basusu mpona ye nkolo ataki banganga Nzambe bwa alona oyo bazali bilenge koleka banso mpe bazanga mayele ya kosala koleka banso na libyangi lina mpona kosalela nsima ya kolimbolaka misala mwana bonganga Nzambe kati ya bana alobaki boye kasi azali bango koteya batiamaki bazali lokola kobatisa kopambola elambo soki mpe kotiela moto maboko mpe Esika songolo kati na mokili na poso oyo ekozala na diako na moko oyo akobengisa moko ya baninga na bango oyo ayaka te aya na kati ya mayanga na bango mwana ya mbula 13 pe akokende koteya bango mpe kolendisa nde yango wana mpe nkolo azali kozela epai na bango atako baza bilenge. Diacre oyo azali kozwa libiangi ya kozala mokambi ya badiacre akosala yango ndenge azali kosambela mpo ete kobanga esanga okozala na kokamwa mpe okoyeba eloko nini ya koloba ntango okokoma wana mpe nde okotambola na ye mpo azonga na nzela ntango eloko ozoloba ekomonana ezali na ntina te kasi ezali nde molimo ekopesa yango na ntango wana mpe ya misato okoyoka ete nkolo andimi oyo ozali kosala mpe ayambi yango ata eloko nini ekoya nsima nakoki kolaka te eloko nini ekosalama nsima wana ezali nde nkolo kasi badiacre bino mpe bozali koloba na nkombo ya nkolo anayebi na elenge moko oyo azali mosika na mayangani ya eklesia mpe batindaki diacre moko mpo akende koluka ye mpe ayebisaki tata na ye na lisolo wana mibu ebele liboso ya diacre oyo ayaki mpe koko na ye atunaki ye akende kotala ye mpe diacre wana abengamaki mpo ete atangisa akolisa mpe alendisa nayebisi banso kati na biso elenge mpe mobange baoyo babiangami koloba na likita ya nkombo ya koyo na lombango kolonga mayoki ete amitiela tembe mpe ete akoka te tosengeli te kosalela maloba ya konganga to kosolola maloba ya boyebi ya mozindo maloba pamba ya litatoli ekosala molimo ekopesa yo maloba mpo ete oloba mpe ekomema yango kati ya mitema ya bato ya bato ya komikitisa oyo bazali koluka bosolo epai ya nzambe soki tokobi koloba mpo na nkolo tokosutuka mpo na koyoka mokolo moko ete tokebisaki tolendisaki toteyaki mpe tobiangaki na lisalisi ya kopambola bomoi ya bato mosika koleka nguya na biso moko mpo na kobakisa likolo na libiangi ya koteya banso kati na biso tokotindama na nkolo kosalisa baoyo bazali kolela oyo wana ezali mosala mosusu ya bonganga nzambe kati na moye wapi tokoyoka bopusi ya molimo kokolisa nguya na biso okomituna okomikuta yo moko na makoki ya kokitola mpasi mpe mitungisi ya bilongi ya bato bapisikolo bamonaka mayoki wana koyela bango ntango bato mpe bazali kosolola na bango ekoki kosalemela bango ntango bamimonaka bango moko pemeni ya lopitalo to mpe pemeni ya santre ya lisalisi mbala mingi koleka moko nayokaki maloba ntango ezali o nayebaki ete ekoya tosengeli te komitungisa mpo na koyeba eloko ya malamu nini koloba to kosala bolingo ya nzambe mpe molimo mosante ekoki kokoka ntango nazalaki elenge mobali nabangaki ete nakoyeba te nini kosala to nini koloba mpo na kosalisa bazali kolela makasi mokolo moko nazalaki na lopitalo na ngambo ya tata wana ngai wana ezalaki nga penemeni ya liwa nayokaki mwa makelele te ya minganga nzela ya kati ya ndako na mbala moko mokambi Spencer Kimball akotaki kati na ndako mpe avandaki kati na likiti liboso na mopanzi ya mbeto oyo nazalaki nakanisi ngai moko ete sikawa oyo ezali libaku na ngai ya koyoka mpe koyekola ndenge ya kosalisa bato bazali na mpasi mokambi kembo alobaki mwa maloba moke ya mbote atunaki tata soki azwaki lipambolo ya bonganga nzambe mpe nsima ntango tata alobaki ete azwaki profete azongaki kovanda na kiti na ye nazelaki namona ndakisa ya makoki ya kolendisa oyo nayokaki ete nazalaki kozanga mpe nsima ya mbele minutu mitano to zomi ya kotala banso mibale na bango kopepwa mpe koseka mokambi kimbola telemaki mpe alobaki henri nakanisi na kokende yambo tolembisa yo Na kansa ke na bungsa ili teya. Na li solo moko ya kimia elongona tata sima ya koyoka malamu mpo ya kozonga ndako. Li solo na biso ezalaki na ntina ya kotala oyo mokami kimbola yaki kotala ye. Tata alobaki na kimia nyonso. Na bato banso bayaki kotala ngai botali na ye etombolaki molimo na ngai koleka nyonso. Mokambi Kimball alingaki te koloba makambo mingi ya kolendisa na moke maye na kokaki yoyoka. Akendaki elongo na molimo mwankolo lokola na moninga na ye mpo na kopesa bolendisi. Na sosoli sikawa ete azalaki kolagisa lite ya mokambi monso, ete, monso na teyaki pe lolenge nini ezali moto kokisa libyangi na ye kaka na kosalaka mosala oyo ekangami na libyangi yango. Eye wana ezali solo, ezali soki tobyangami kote ya sango malamu na molimo tozali kokende na elongo na molimo mosanto pe epai ba oyo bazali na posa na yango na misala ya bonganga nzambe ekolendisama bato bakopambolama mpe pole ya lola ekozala mpona biso. Pole ya lola ekozala wana mpona biso mpe mpona ba oyo tozali kosalela. Tokoki kozala na kolemba mitungisi na biso moko mpe mialibota na biso ekoya minene kasi ezali na lipamboli ya koyika mpiko. Mokambi George Cannon azalaki na ya yeli kabowa ya mawa lilanga mpe mimekano ya mibuna ye mosala mwa bonganga nzambe. Azalaki mpe lisusu na mayele ya kosala na molimo oyo ezali boliki ya solo na ye mpo na biso mosala ya biso ya bonganga nzambe kati na eklesia mpe na mabota na biso. Mpona ngai elako ezali solo tango nayokaki molimo na mosala mwa ngai na bonganga nzambe. Tango nyonso molili ezipi mayele na biso tokoki koyeba ete tozwami na molimo mwa nzambe. Tango totondisami na molimo mwa nzambe, totondisami na esengo na kimia, na esengo likambo ezala nini na biso ekoki kozala. Po ezali molimo ya bosepeli na baninga mpe ya esengo, nkolo apesaki biso likabo ya molimo mosantu. Ezali litomba na biso ya kozala na molimo mosantu wana koyengo la biso. Kino butu mpe uta, butu kino tango pe tiko tango. Tokoki kotala lipamboli lina na esengo mpe bosepeli koya tango tozali na mposa na yango otango ya mpasi ya mosala na biso ya bonganga nzambe. Na tatoli ete tobyangami na nzambe oyo ya lisekoli oyo ezali l'eklisi ya ye solo ya Yesu Kristo ezongami na nzela ya Joseph Smith. Nzambe ezali na bomoi mpe azali moko. Yesu Kristo asekwe mpe azali mobikisi na biso. Okoki koyeba ete makambo maye mazali ya so na nguya ya molimo santo moye moko ya na yo na mosala na yo. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Brethren, we remind you, your
bandeko tozali ko zongisa bino makansi ete lobi na tongo na ngonga ya 9h bayembi ya tabernacle bakozala awa mpona programe na bango. Mayangani ya mokolo ya yenga ekolanda tozali kotonda botondi mingi na bayembi mpona boyembo kitoko mpe tozali kopesa matondi mingi mpona ba oyo balobi na biso lelo. Ekozala esengo na biso mpe ya koyoka na kuta mokambi na biso ya bolingo Thomas Monson kolenda President Monson bayembi bakoyemba kobyangami kosala mpe libondeli ya suka ekopesama na ndeko Hamola ya basantu ya batuku sambo.
My beloved brethren,
ndeko na ngai ya bonganga nzambe, losambo na ngai ya makasi na mpoka ya lelo ezali ete nakoka kozala na lisungi ya tata na biso na likolo awa nazali kolobela makambo oyo natindami kokabola na bino. Mikolo oyo nazalaki kokanisa boponi mpe litomba na yango. Ata ngonga moko elekaka te na mokolo, longola ete tobengama na kopona na likambo moko to mosusu. Misusu ezali ya pamba, misusu ya tina monene, misusu ekopesa bokeseni ata moke te, misusu nde epesi bokeseni nyonso. Awa natali bandenge ya kopona na kaboli yango na biteni misato. Liboso, ndingisa ya kopona. Mibale, mokumba ya boponi. Misato, litomba ya boponi. Oyo nde na bengi maloba misato ya boponi. Liboso na lobeli ndingisa ya boponi. Nazali na botondi mingi na tata na likolo ya bolingo pona likabo na ye ya bonsomi. Tope ndingisa ya kopona. Mokambi David Omake oyo azalaki mokambi ya libwa ya Lingomba alobaki. Kolanda bopesi ya bomoi yango moko. Ndingisa ya kotambolisa bomoi oyo nde likabo monene ya Nzambe na moto. Toyebi ete tozalaki na bonsomi na biso liboso mokili oyo ezala. Pe Lucifele amekaki kobotola yango epai na biso. Azalaki na kondima mpona likambo ya bonsomi to pe na biso te. Pe alobaki makasi mpona lobiko ya makasi. Alobaki ete na ebongeseli oyo ya ye moko te alingaki abunga. Kasi azalaki lokola alingi komona te ete moko te alingaki akola na bwanya, tope na makasi, tope na mawa, to na botondi soki ebongiseli na ye elandamaki. Biso baye toponaki ebongiseli ya mobikisi. Toyebaki ete tozalaki kobanda mobembo ya pasi po ete tozali kotambola na banzela ya mokili pe tokosumoka pe kobeta mabaku oyo nde kokata biso na liboso ya tata na biso. Kasi mwana ya liboso ya molimo amipesaki lokola mbeka mpona kosikola mpona masumu ya bato nyonso. Na pasi eleka ndelo akomaki mosikoli monene. Nobikisi ya bato nyonso na boye apesaki nzela na biso kozonga epai na tata na biso. Profeta Lehi ayebisi boye. Na boye bato bazali na bonsomi kati ya bonsomi. Pe biloko nyonso epesameli bango oyo esengameli na moto. Pe bazali na bonsomi ya kopona bonsomi pe bomoi ya seko. Na nzela ya lobeli monene ya bato nyonso to pe kopona boloko pe liwa na bolandi boloko pe nguya ya zabolo. Po azali koluka ete bato nyonso bazala na pasi lokola ye moko. Bandeko mibale, kati ya makambo nyonso tokoki kozala na yango, tokozala tango nyonso na ndingisa ya kopona. Sima na ndingisa ya kopona, mokumba ya kopona ekoya. Tokoki kozala na katikati te. Nkolo alobi yango. Nkolo ayebi yango. Lucifele ayebi yango. Na bomoi na biso mobimba na mokili, Lucifele pe bato na ye bakotika ata mokete elikia na bango ya kozwa milimo na biso. Tata na biso na likolo, atindaki biso na mobembo na biso ya seko te azangi kopesa biso nzela nini tokokaki kozwa bokambi na ye mpona kosunga biso kati na bozongi na suka ya bomoi na biso. Nazali kolobela losambo. Nazali pe kolobela mongongo ya pete kati na moko na biso pe na posani makomite. Oyo eko mamaki na bato ya mobembo oyo biso pe tosengeli kolanda. Moko na moko toye na mokili na makoki nyonso mpona kopona malamu. Profeta Moroni ayebisaki biso molimo ya Kristo epesami na moto nyonso mpo ete akoka koyeba malamu mpe mabe. Tozingami mbala mosusu makasi mpenza na maloba ya monguna. Boyoka misusu. Boyebi yango malamu. Kaka mbala oyo ekosala eloko te, kobanga te, moto akoyeba te. Okoki kotika makaya, tope masanga, tope badiamba, tango nyonso olingi. Bato nyonso bazali kosala yango na boye ezali mabe te, lokuta ezali na suka te. Ata kokati ya mobembo na biso, tokokutana na banzela mosusu pe makunzi, tokoki kondima kokota nzela mosusu oyo ya kobunga te. Lucifele, moto ya lokuta, wana azali kobenda baye bazangi kokeba mosika na nzela malamu ya malako ya baboti, mosika na mateya ya Nzambe.
God's teachings.
Azali koluka kaka baye babengami bato pamba te, kasi azali koluka biso banso. Ezala kutu bapona mipenda ya Nzambe. Mokonzi Dawidi ayokaki, aninganaki, pe alandaki, pe akweyaki. Kaina ndenge moko na tango ya kala, pe Yudasi na sima. Mayele na ye ezali mabe, pe bakweyisami bazali ebele. Tokotanga na pona ye na mokanda ya Nefi ya mibale, basusu akokosa pe akomema bango malembe na kimya ya mosuni. Basusu akobenda bango, pe akoyebisa bango lifelo ezali te, kino akokanga bango na minyololo na ye mabe. Na boyeza bolo akokosa milimo na bango, pe akomema bango malembe na lifelo. Tango tokutanaka na boponi ya monene, toponaka ndenge nini? Tokomitika na elaka ya esengo ya mokuse? Na baposa na biso ya mosuni? Tope na maloba ya baninga? Tozala te toyebi kopona te lokola Alice kati ya mokanda ya Lewis Carroll ebengami Alice kati ya mokili ya kokamwa. Boko yeba ete akoma kiliboso ya banzela mibale ezali kokende na bisika bikabwana. Akutanaki za kokende na banzela ekeseni boye. Akutanaki na nyayo ya Sheshar pe Alice atunaki ye, nzela nini nakende? Nyawu azongisaki alobi, ekolanda kaka esika wapi olingi kokende. Soki oyebi wapi olingi kokende te, nzela okozwa zae na tina te. Na bokeseni na Alice, banso toyebi wapi tolingi kokende. Pe nzela tokozwa ezali na tina. Po ete na kopona nzela, tozali kopona suka ya mobembo. Mikano ezali tango nyonso liboso na biso. Po na kosala yango na bwanya, molende esengelami. Molende ya koloba te. Molende ya koloba e. Mikano ekopesa nzela na nzela ya bato. Nazali kobondela bino bozwa mokano kaka awa. Sikoyo, po na kolungwa na nzela te, oyo ekomema na mokano na biso. Bomo ya seko na tata na biso na likolo, na nzela oyo ya alima pe ya solo mikano misusu ezali. Bote isango malamu, libala kati ya tempolo, bokasi kati na lingomba, botangi makombi, losambo, mosala ya tempelo. Mikano malamu ezali ebele awa tokotambola na bomoi. Esengeli komipesa pona kokokisa yango, pona kosukisa. Na kolobela litomba ya kopona. Boponi na biso nyonso ezali na matomba. Misusu ezali na tina mokie, tope tina te pona bomoi ya seko, pe misusu ezali na tina nyonso ya makasi. Ezala olati elamba ya langi nini ezali na tina te? Kasi soki oponi, kofina buton na ordinateur na yo, oye komema yo na bilili mabe, ekoki komema bokeseni nyonso kati ya bomoi na yo. Awa nde opengwi na nzela ya malamu. Opengwi makasi. Soki moninga atie yo makelele, po ete omela masanga tope, omela makaya makasi pe yo okwei, ozalinde kokota na nzela oyo tango mosusu okozonga te. Bandeko mibali, ozala diakre ya mibuzo mina mibale tope mpaka banso toko kiko kweya. Tika ete to bomba miso na biso, mitema na biso, pe mokano na biso ngui, na mokano oyo ezali ya seko, pe ekoki na motu ya nyonso toko kiko futa, atako ezali makasi ndenge nini. Komekama moko te, maloba moko te, momekano moko te, ekoki kolonga biso, kaka soki totiki yango. Soki toponi mabe, tokoki kotia yango likolo ya moto mosusu te, kaka biso moko. Mokambi Brigham Young alobaki solo oyo na kolobela ye moko. Alobaki, soki ndeko Brigham, azwi nzela mabe, pe abimisami na bokonzi ya Lola, moto mosusu te akomema ngambo oyo, kaka ndeko Brigham. Nazali moto moko, kaka na likolo na se tope na lifelo oyo akoki komema ngambo oyo. Abakisaki, oyo ekozala ndenge moko po na mosanto nyonso ya mikolo ya suka. Lobiko ezali eloko ya moko na moko. Toma Polo, ayebisi biso boye. Ezali na komekama moko te koyela yo oyo ezali ya bato nyonso te. Kasi nzambe azali na komipesa pe akotika te okomekama likolo na oyo okoki komema. Kasi na komekama nyonso akopesa yo nzela ya kobima. Po ete okoka komema yango. Banso tosali boponi mabe. Soki nano tobongisi boponi oyo te, nazali koyebisa bino ete nzela ezali. Ebengami kobongwama. Nazali kobondela bino. Bobongisa mbeba na bino. Mobikisi na biso akufaki pona kopesa yo na ngai likabo oyo epambolama. Ata nzela ezali petete. Elaka ezali ya solo. Ata masumu na yo ezali motane lokola ngola ekokomisama pembe lokola neige. Pe ngai nkolo na koyeba yango lisusu te. Kotia pomoi na seko na yo na likama te. Soki osumuki, na lombango okobanda bozongi, nde na lombango okomona kimia pe esengo eyaka na likamwisi ya bolimbisi. Bandeko mibali, bozali ya mbotama malamu. Bomoi ya seko kati ya bokonzi ya tata nde mokano na bino. Mokano ya boye ekosalama na mbala moko te ya monene. Kasi ezali litomba ya bosembo ya bomoi mobimba. Lisanga ya boponi malamu ya bwanya. Lokola eloko nyonso ya motuya, litomba ya bomoi ya seko esengi molende. Makomi elobi polele. Bokobatela kosala lolenge nkolo nzambe na bino atindi bino. Bokobaloka na loboko ya mobali te to pe ya mwasi te. Bokotambola na banzela oyo nkolo nzambe na bino atindi bino. Pona kosukisa, tikana kabola na bino ndakisa ya moto moko oyo aponaki na ebandeli na bomoi na ye. Oyo mokano na ye ilingaki yazala. Nazali kolobela ndeko mobali Clayton Christensen Mondimi ya Lingomba oyo azali molakisi ya makambo etali etamboli ya misala kuna na etelo ya monene ya Harvard. Tango azalaki na mibuzo mina motoba, ndeko Christensen azwaki mokano ete akobeta masano na mokolo ya yengate. Mibu mike sima. Awa ye azalaki kotanga na etelo ya Oxford kuna na Angleterre, azalaki kobeta na lisanga ya bango ya basket. Mbula wana balongaki na masana na bango nyonso. Pe bamataki ti kino na lisano ya suka.
They won their games fairly.
Balongaki masana na bango na pasi te. Pe bakomaki na oyo ya mine ya suka. Awa nde ndeko kishese na talaki ebongiseli ya masano pe amonaki na bobangi mingi ete lisano ya suka ezaki na mokolo ya eyenga. Ye na lisanga na ye basalaki mosala monene pona kokoma na esika bakomaki pe azalaki mobeti ya kati ya monene. Akendaki epai ya entraîneur na bango na likambo oyo. Entraîneur abwaki koyoka pe ayebisaki ye esengelaki ya beta azalaki kozela ye ya beta. Liboso ya lisano ya suka ezalaki na lisano mosusu ya demi-finale. Kasi na mawa, mobeti ya katikati mosusu azwaki likama na lipeka na ye. Oyo nde ezalaki kobakisa kilo po ete ndeko Christensen abeta na lisano ya suka. Akendaki na eseka ya kolala pe afukamaki. Asengi tata na ye na likolo soki ekokaki kozala malamu po na ye kobeta kaka mbala oyo moko na mokolo moko ya yenga. Alobi ete liboso kutu asilisa losambo azwaki eyano. Elobi, Clayton, pona nini ozali kutukotuna ngai? Oyebi eyano. Akendaki epai ya entraîneur ayebisi ete azalaki na mawa ete akokaki kobeta na lisano ya suka te. Pe akendaki na mayangani na eyenga na paroisse ya pembeni. Awa nde lisanga na ye bazalaki kobeta ye azali te. Asambelaki mingi mpona bango balonga, balongaki. Mokano oyo ya monene esalamaki mibu 13 esili koleka. Ndeko Christensen alobi ete awa bambula eleki, azali komona ete ezalaki moko ya mikano ya minene koleka na bomoi na ye. Ekokaye kozala pete koloba ete, oyebi, mingi kobomba mobeko ya sabato ezali malamo kasi na likambo oyo ekosale loko te kaka mbala oyo soki nasali yango te. Ekosala nini? Kasi alobi ete bomoi na ye mobimba akutani na bambala mpe makambo oyo ezali ya mwa makasi. Soki pe akweyaka kaka mbala wana ya liboso elingaki ekomela ye pete mpona kokweya batango misusu. Lite atangaki ezali ete ezali malamu kobomba mibeko tango nyonso koleka kozanga ata mbala moko. Bandeko na ngai mibali ya bolingo, tika ete totondisama na botondi mpo na ndingisa ya boponi. Tondima pe mokumba ya kopona pe toyeba ntango nyonso litomba ya boponi. Lokola baye bazali na bonganga-Nzambe, biso banso tosangani lokola mutu moko tokoki kobongama mpo na bokambi ya tata na biso na likolo awa tozali kopona na bokebi pe malamu. Tozali kati ya mosala na Nkolo Yesu Kristo. Biso lolenge moko na bato ya kala tondimi libyangi na ye. Tozali na ntango na ye, na mosala na ye. Tokolonga na etindami ya zala peto baye bamemi basani na Nkolo. Tika ete ezala boye. Nde losambo na ngai na komikitisa. Na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Our beloved Father in
heaven. Tozali na matondo mingi ya kozala na bomoi oyo ba profeta pe ba apostolo bazali. Tozali na matondo tata ete otindaki mwana na yo pe ete aloba lisusu na bato na nzela oyo ya basali na yo. Ete tozali na matondo ya lisungi ya Molimo Mosantu. Tozali na matondo mpo na bonganga Nzambe oyo ezali nguya oyo epesami na bato kopesa biso ndingisa ya koloba na kombo na yo mpe ya kosala mosala na kombo na yo. Tozali na botondi mpo na mindule, tozali na botondi mingi mpo na bayembi oyo mpe na bamiyembi misusu. Tozali kosenga boye tata mpo na mapamboli na yo mpe ete nyonso eyelaki biso na kati ya mayangani oyo etikala na biso epe epusa biso ete tokoma bato ya kitoko ya malamu, batata malamu, bamibali malamu mpe banganga Nzambe kitoko na mokili mpe tosengi boye na mokimitisia na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.